Herätys ja Mikael Juntunen.
9:05 kello radiodeitä. Kuuntelette, tänään pyytelin teiltä kommentteja pääsiäiseen. Suvi kirjoittaa, että levollista viimeistä paastoviikkoa. Mietin joskus, mitä vaihtoehtoja Juudaksella olisi ollut, kun hänet oli jo valittu kavaltajaksi. Olisiko hänkin saanut tekonsa anteeksi, jos hän ei olisi toiminut Jumalan suunnitelman mukaan? Olisiko joku toinen saanut nimensä kavaltajaksi? Aika mielenkiintoista pohdintaa. Pyysin siis, voit kysyä, ja osa näistä kyselyistä ja ihmettelyistä menee tuonne torstain lähetykseen aamuvieraana silloin asiasta keskustelemassa. Pääsiäisen teemasta keskustelemassa Eero Junkkaalla, Timo Soini ja Aki Miettinen. Näitä viestejä saa laittaa. Mutta minulla on, ei mennä asioiden edelleen, otetaan tämän päivän vieras Anmari Salmella. Huomenta.
Hyvää huomenta.
No mä kysyn nyt kuitenkin siis, kun hiljainen viikko lähti tästä käyntiölle, palmusunnunta ja silleen, niin onko hiljainen viikko jotenkin tavallista hiljaisempi?
Tämä on oikein hyvä kysymys, jota pohdin tuossa, kun räntävesisateesta kävelin tänne studioon, että tuli tämmöinen tyypillinen hiljaisen viikon sää ja huomasin, että melkein oikeastaan piinaviikkosanakin tuli mieleen. Ei enää käytetä sitä nykyaikana, mutta
olosuhteethan vähän määrittää myöskin sitä.
Niin, kyllä, mutta ehkä niin kuin Suomessa on nyt piinaviikot pysyvät, niin pysytään me tässä hiljaisen viikon tematiikassa.
Niin, tavallaan siihen saa vähän, siihen tulee niin kuin uusia sävyjä.
Kyllä. Joo.
Hei, sä oot täällä oikeastaan sen takia, että katsoin, että sinä liityt läheisesti sellaiseen kirkon tuottamaan tällaisen niin kuin ruoka-apu. Onko se nyt sitten palvelu vai miksikä se nyt on? Ruoka-apu.fi on kuitenkin se, mistä pääsee ikään kuin sisään tuohon asioon. Sä olet siis verkkoviestinnän kehittäjänä siellä, niin tämä vähän hämää, kun sit kuitenkin me puhutaan ihmisten auttamisesta, juuri sitä mihin viittasit tuossa, että ihmisten auttamisesta, ja ruoka-apuhan kertoo suoraan sen, mikä on siis, mitä kirkon diakonia paljon tekee.
Kyllä. Mulla on ollut suuri ilo päästä Kirkkopalvelut ry:n työntekijäksi 5 vuotta sitten, ja tämmöisellä nörttitaipumuksella ensin pääsin kehittämään vapaaehtoistyö.fi-palvelua, missä nimihän on suoraan ihmisiin viittaava. Me tarvitsemme sinua, olet tärkeä. Sitten meidän oman talon tuote kotimaanapu.fi on tämmöinen diakoniatyöntekijöiden käyttöön tarkoitettu tämmöinen mikrokeräysväline, että jos nähdään, että jollain puuttuu pesukone tai pakastin tai talvivaatteet ja ei mikään sosiaalinen palvelu enää auta, niin voidaan avata tämmöinen pienkeräys kotimaanapu.fi-sivulle ja diakoniatyöntekijä kertoo tarpeen ja ihmiset voi todeta, että tämä just mun sydäntä koskettaa ja lahjoittaa sitten siihen. Eli ihan tämmöinen puhdas rahanäkökulma. Ja nyt viimeisimpänä 2 vuotta on kehitetty tätä ruoka-apu.fi-verkkoalustaa, joka on kaikille Suomen ruoka-aputoimijoille tasa-arvoinen ja avoin ilmainen alusta ilmoittaa omasta ruoka-aputapahtumistaan. Ja me puhutaan nimenomaan tapahtumista, me ei puhuta ruoka-avusta sinänsä, vaan että jokainen niin kuin tapahtuma, mikä siellä ilmoitetaan, on aina enemmän kuin ruokaa. Koska silloin, kun ei ole koronaa, niin niihin aina liittyy jonkinlainen muu auttamisen aspekti, yhteen tuleminen. Ja nytkin, vaikka on korona, niin siihen liittyy se katse. Että kun ihminen tulee hakemaan sen ruokakassin, niin joku tervehtii sua, joku näkee sut sen pienen hetken ja oot niin kuin siinä saanut enemmän kuin ruokaa.
Tämä on semmoinen asia, mä niin kuin sanoinkin sulle tuossa, että toi on jotenkin, kun se tähän aikaan laitetaan, niin toi on jotenkin se, siis itsestä näyttäytyy vähän kaaokselta suorastaan, että millaisessa tilanteessa ihmiset voivat olla ja mikä on tämä niin kuin ajan. Se vaan menee koko ajan synkemmäksi ja synkemmäksi.
Se näkyy ruoka-aputoimijoiden työssä. Mulla on työkaverina Reetta Nik, joka on projektipäällikkö tässä meidän osallistava yhteisöhankkeessa. Se on tämmöinen STEAN 3-vuotinen projekti, jonka tehtävänä oli vähän kehittää suomalaista ruoka-apukenttää toimimaan paremmin yhteistyössä. Ja koska meillä on siis 1000 ruoka-aputoimijaa Suomessa, Meitä on seurakuntia, Evlut-seurakunti on alle 400 vapaiden suuntien ruoka-apuja, ehkä joku parisen sata ja 400 järjestöä ja muutamia kuntatoimijoita.
Kun mä avasin tuon ruoka-apu.fi-sivuston, niin siinä on heti kartta ja siitä näkee, että siinä on paljon niin kuin numeroita ja siitä kun scrollaa alaspäin, niin sieltä alkaa tulemaan sitten tietoa siitä, että mistäkin niin kuin saa, kenelle tämä informaatio on tarkoitettu.
Koko sivusto on rakennettu sen ruoka-apua etsivän näkökulmasta. Ja se oli luojan lykky, että saatiin ulos toi ennen koronaa, tammikuun 28. päivä toi julkaistiin.
Eli ihan sattumaa tai jotain.
Kyllä, sattumaa tai jotain. Mutta se, mikä siinä näkyi heti jo sen 6 viikon aikana, oli se, että tonne alkoi tulla noita palloja, tulkaa syömään yhdessä ja lounastetaan ja tehdään jotain mukavaa ja syödään ja jutellaan samalla. Ja sitten kun tuli korona, plop, 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 kaikki pallot hävisi. Kului 2 viikkoa, niin ne pallot palasivat tuonne kartalle. Eli suomalainen ruoka-aputoiminta järjestäytyi 2 viikossa uudestaan silloin, kun Suomi pistettiinkin, koska nämä auttajat tietää, että ihmisellä on nälkä joka ikinen päivä.
Tai juositteko te siellä niin kuin toimiston pöydän äärellä, että mitä siinä tapahtuu? Vai tuliko ensin huoli ja hätä, että tämä kaatui tämä koko juttu, kun ne pallot hävisi?
Mä sanon niin, että meillä on ihan käsittämätön näköalapaikka ja me ei tiedetty tietenkään, mitä tapahtuu, ei kukaan voinut ennustaa tämmöistä koronakriisiä, mitä eri toimialoilla seuraa. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mulla menee vieläkin viluväreet, kun mä muistan sen, että sitten 2 viikon sisällä ne pallot ilmestyi takaisin. Eli hätä on, auttajat haluaa auttaa ja he eivät niin kuin jää odottelemaan, että voimmeko me jotenkin auttaa, vaan he keksivät ne keinot. Ja me toki on pyritty tukemaan sitä tuottamalla tuonne aina se ajanmukainen koronaohjeistus. Ja nytkin odotetaan sormet kuumina, että mitä jos tulee sulku, niin sitten ohjeet heti aveilta ja muilta tuonne, että tiedetään, miten sitä ruokaa voidaan jakaa edelleen.
Ann-Mari Salmela sanoi tuossa taikasanan avi ja sitä kautta päästään viranomaisiin. Onko tällä hetkellä tämmöinen niin kuin viranomaissääntely tämän avun jakamisen suhteen, niin onko se niin kuin, tuntuuko se siltä, että se on niin kuin ajantasainen?
Hyvin myötämielinen suhtautuminen on ollut kaikilta viranomaistaholta. Ymmärretään, että toiset hakee ruokansa kaupasta ja toiset hakee sen ruoka-avusta. On ollut erittäin sujuvaa viranomaisyhteistyö sekä ministeriön että aluehallintovirastojen ja ruokaviraston kanssa.
Ja ohjeet ovat selvät.
Kulloinkin.
Niin, koska aika paljon tämmöisen tietynlaista kriisiviestintäähän sieltäkin niin kuin tulee, niin kaikki ei ole välttämättä, niin kuin sanoit itsekin, että eihän silloin tiedetty, kun pandemia tuli, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Kaikki oli niin kuin levällään ja hetken aikaa oli hommoilla siellä joka puolella.
Kyllä, mutta parastahan on se, että viranomaiset ei spekuloi. Se niin. On media, joka spekuloi ja aiheuttaa meissä sitä hämmennystä. Itsekin toimittajana, toimittajataustaisena myönnän, tunnistan sen median spekulaatio, että jos tulee ja sitten ja tätä ja sitten itsekin joku niin väsyy siihen viestintään, että nämä viranomaiset antaa aina kuitenkin sen viimeisimmän oikean ajantasaisen ohjeen, jota lukemalla selviää kyllä.
Ann-Mari Salmela, puhutaan tuosta toimittajuudesta vähän myöhemmin, pysytään tässä ruoka-avussa. Miten sä tällä hetkellä määrittelisit niin kuin tilanne? Kuinka hirveän paljon on meillä ihmisiä, jotka on ulkopuolisen avun niin kuin piirissä, jotka tarvitsevat ehdottomasti tämän tyyppistä juttua? Pitää se kassi saada jostain tai kuppi lämmintä?
Näitä tarkkoja lukujahan meillä ei ole, koska anteeksi, katupöly aika.
Niinpä.
Niin ennen koronaa arvioitiin, että 100-200 000 eri ihmistä kävisi ruoka-avussa säännöllisesti vuosittain, mutta nyt kun me saadaan ajanmukaista raportointia tuolta kentältä kysymällä suoraan näiltä toimijoilta, eli meidän verkostolta, niin miltä se näyttää, niin ensimmäisenähän oli se, että väkimäärät lisääntyi radikaalisti heti keväällä. ja ne lisääntyi syksyllä. Ja nyt kun meillä on aivan tuore kysely käsissämme, niin ne sanoo, että vieläkin yli puolet odottavat ruoka-avun tarpeen niin kuin lisääntyvän. Ja samaan aikaan he ovat huomanneet, että ruoka ei välttämättä enää riitä. Että tarvetta on enemmän kuin mitä pystytään auttamaan. Eli opiskelijat, nuoret, perheet, äkilliset lomautukset, työttömyydet, kesätyöpaikkojen saanti, lisätienestien saanti, kaikki tämmöinen on niin kuin semmoinen ruoka-apuun ajava tekijä. Ja ruoka-apuhan ei aina tarkoita sitä, että se on sulle pysyvä ratkaisu. Eihän se ole niin kuin se, että nyt heti musta tuli ruoka-avun asiakas ja mä joudun jonnekin yhteiskunnan reunamille hyljeksityksi ja halveksituksi, vaan päinvastoin. Se saattaa olla just se tarpeellinen tilapäinen apu, joka auttaa sut sitten eteenpäin parin kuukauden päästä.
Onko siellä toimijoiden parissa riittävästi vapaaehtoisia tässä jännällä tavalla sun kohdalla ikään kuin on tämmöinen jatkumo, sä ehkä havainnoit myöskin sitä puolta, ja vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa, luulisin.
Erittäin hyvä huomio. Tämähän meni ihan kriisin myöskin, siis se ehkä viime kevään yllätyksestä oli se toinen, että yli 70-vuotiaathan ja riskiryhmäläiset toivottiin jäävän kotiin. Ja ruoka-avun kentällä se oli tietysti aika fataali toive, koska se pyörii vapaaehtoisvoimin pitkälti, ja hehän ovat juuri suurimmaksi osaksi tätä ryhmää.
Kyllä.
Mutta onneksi tuli myöskin nuoria, niin kuin ihmisten auttamishalu herää tämmöisinä kriisiaikoina, ja saatiin sitten vapaaehtoisia lisää. Lisää tarjoutui tuonne ruoka-aputoimintaan, ja edelleenkin sinne voi tarjoutua, että kannattaa katsoa se oma paikkakunta tuolta ruoka-apu.fi-sivulta ja ottaa yhteyttä, jos tuntuu, että on aikaa ja halua, koska se on toinen asia. Auttajat ovat hyvin uupuneita tällä hetkellä.
Juuri näin. Anne-Mari Salmela, ennen kuin otetaan tuosta musiikkia, niin kysyn vielä tavallaan tämmöisen, että mitä sä luulet, millaiset asiat on niin kuin ongelmakentässä tällä hetkellä niin kuin keskiössä, että mitä siellä tarvitaan eniten? Tai niin kuin
uskoa tulevaisuuteen.
Niin.
Kyllä. Ihan tämmöiset materiaaliset asiat toki on monilla paikkakunnilla, että onhan ruokaa riittävästi, onhan apuvoimaa riittävästi, mutta nämä auttajat kuormittuu asiasta, myös kirkon diakoniatyöntekijät, semmoisesta asiasta, että ne ihmiset, jotka on ennenkin olleet siinä rajalla, että jaksaako ne osallistua tai tulla mukaan niin kuin yhteiskuntaan mihinkään toimintaan enää, he on hävinneet kokonaan. Nämä kaikki ihmiset tuntee ne ruokajonojensa vakioasiakkaat, ja nyt kun heitä ei enää näy, niin nyt se huoli heistä, jotka on hävinneet kokonaan ikään kuin horisontista, niin se on niin kuin se mieltä kuormittava asia näille auttajille.
Sä hienolla tavalla kyllä sanot, että sieltä löytyy se auttamisen asian ydin. Anne-Mari Salmela, laitetaan musiikkia tulemaan. Mä kysyin sulta, että mitä soitetaan. Sä heitit Amy Grantin ilmaan. Tuossa vähän aikaa sitten, mä en tiedä, sanoitko sä, että soitetaan uutta Amy Grantia, mutta soitetaan vanhaa Amy Grantia. Mä pyysin vähän aikaa sitten meidän musapäälliköltä, että laita sinne Amy Grantin kappale, joka nosti hänet kaikkien amerikkalaisten tietoisuuteen.
Okay.
Tiedät ehkä, mikä on kappale. Mä muistelen, että tämä liittyy siihen, että Amy Grant sai ensimmäisen lapsensa, ja siitä syntyi kappale Baby Baby, joka oli Amerikan ykköshitti listakärki hetken aikaa.
Tällä mennään.
Herätys.
Siinä Rauman kupeessa, ja siellä paikallinen pappi hoksasi, että tämä tyttöhän osaisi soittaa ehkä virret, ja nappasi mut 13-vuotiaana kanttoriksi sinne kotikylän kirkkoon, ja niinpä aloitin sitten siellä soittamaan Jumalan palvelukset ja ne kaksi hautausta ja yhdet häät vuodessa maksimissaan. Ja sitä tietysti sitten sain kipinän siihen kirkkomusiikkiin ylipäänsä, ja lukion jälkeen hain Sibelius Akatemiaan kirkkomusiikkiosastolle ja pääsin Kuopioon opiskelemaan, että sen takia Raumaflikka 19-vuotiaana löysi itsensä Kuopion torilta ihmettelemässä, että miksei tule ymmärretyksi.
No, onko se musiikki edelleenkin ikään kuin mukana?
Tavallaan, mutta ehkä mä nykyään enemmän kirjoitan siitä kuin itse sitä tuotan, että eihän sille pitää valita, mitä elämässään tekee. Eli olen siis Helsingin Sanomin musiikkikriitikkona ollut 20 vuotta, niin jatkan sitä Kuopiossa alkanutta perinnettä. Se oli mulle vaikea valinta silloin, kun piti lähteä opiskelemaan, kun toinen jalka veti toimittajaksi ja toinen veti niin kuin sinne kanttorin tielle. Ja sitten kun pääsin sinne Sibelius Akatemiaan, niin samoin menin Savosanomien kulttuuritoimitukseen töihin freelanceriksi ja kaikki kesät tein sitten kesätoimittajana Savon Sanomien kulttuuritoimituksen klassisen musiikin toimittajana. Se oli kuule hieno hetki, kun 20-vuotiaana siellä Savonlinnan oopperajuhlien esityksiä arvosteltiin. Mahtavaa, kun nuori ihminen ei pelkää mitään eikä ketään.
Mutta me kuunneltiin tuossa vähän poppimusiikkia, että sä et ole nyt jämähtänyt siihen klassiseen musiikkiin.
Ei, kaikki musiikkilajit käy mulle, kun ne on hyvin tehtyjä. Siis mä arvostan aina ammattitaitoa ja monipuolisuutta, niin se on kyllä... Mikä tahansa genre käy, kun se on hyvin tehtyä.
Musiikilla on itse asiassa, jos puhutaan tuommoista, niin kuin jos mennään siihen, että millaisen kuvansa maalasit äsken niin kuin se, että millaista ihmisten elämä on ja kun sieltä perusasiat vähän niin kuin murtunut. Musiikilla on itse asiassa aika merkittävä niin kuin asema siinä.
Kyllä, siis mä olen kirkkomusiikin vankkumaton kannattaja ja puolustaja ja nytkin mietin, kun alkoi tämä hiljainen viikko, että minkälaisen panostuksen kaikki Suomen kanttorit ja kirkkomuusikot tällä hetkellä ympäri maan tekee, että jos nyt haluat tietää, mitä Suomen kirkon musiikille kuuluu, niin avaa mikä tahansa striimi, mistä tahansa seurakunnasta, niin saat hyvin monipuolisen kattauksen. Että ehkä tämä kirkon digiloikka on tehnyt myös semmoisen hyvän, että ei ole niin kuin rajoitettu siihen, että pääsenkö mä sinne tiettyyn kirkkoon kuuntelemaan sen yhden musiikkikokemuksen. Nyt on mahdollisuus. Mä vähän niin kuin shoppailla. Mullakin sunnuntai-aamuisin Facebook ilmoittaa lukuisia, että nyt live-tilaan siirtyy tämä seurakunta. Ja mä tunnustan, että mä saatan vähän kävästä niin kuin eri seurakuntien Jumalan palveluksissa ja jään sitten sinne, mikä sattuu sillä hetkellä, tuntuu mieluisimmalta.
Niin, no, mä luulen, että moni meistä tekee just näin, koska tarjontahan on, sä et ole koskaan päässyt noin suuren tarjonnan pariin, että ne striimaukset on pikkuhiljaa alkanut tulemaan siinä, mutta se on niin kuin se kotikirkko.
Kyllä, se on aina ensimmäinen.
Se mikä siinä on. No, Anna-Mari Salmela, mikä susta piti tulla sitten pienenä tyttönä, kun sä haaveilit?
No, merikapteeni.
Merikapteeni? Ihan totta.
Kyllä, mutta sitten onneksi meillä oli niin viisas ammatinvalinnan ohjaaja yläasteella, että hän katsoi mua ja sanoi, että ymmärräthän, että samassa porukassa useita viikkoja aika yksin siellä merellä olla ja silloin ei ollut mitään internetiä eikä sosiaalisia medioita. Niin mä ymmärsin hyvin nopeasti, että ehkä minun tyyppiselleni ihmiselle ei ole oikea paikka olla viikkoja saman porukan kanssa suljetussa tilassa.
No, olisiko se ollut tavallaan sellainen... Jos se olisi niin kuin realisoitu. Mä en edes tiedä, kuinka paljon merikapteenia on niin kuin siis naisia ylipäätään.
Niin, no se oli sitten toinen.
Kun sä oot kasvanut siellä meren rannalla, niin. Oliko sulla joku esikuva, joku iso vanhemmista, joka oli seilaillut tai jotain?
Vaarin suvus oli merimies, tai vaarin veli oli merimies, joka hukkui Hampurissa satamaalta, eikä siitä sen enempää silloin puhuttu. Voimme arvata kyllä varmaan, miten siellä on käynyt siihen maailman aikaa 1900-luvun alkupuolella, mutta ehkä enemmän just se, että kun on Raumalla tammikuussa syntynyt ja huhtikuussa heitetty paatin pohjalle, kun on meret auennut, niin se merivesi on aika tiukasti tuolla suonissa jo. Kylmän kestävyys on hyvä ja aina kun on vähän suolanpärskeitä kasvoilla, niin on kiva mieli.
Joo. Kun me puhuttiin näistä murteista, niin me todettiin, että minä savolaiskainuulaisena, kun lähestyykään niin kun omaa kotiseutua, niin murre muuttuu, ikään kuin se yleiskieli yhtäkkiä oikenee. Tai siis kihartuu paremminkin.
Joo, kyllä.
Ja se tulee, mutta murteet on rikkaus.
On.
Niistähän me pidämme toki kiinni niistä murteista.
Kyllä.
Joo. Tehdään semmoinen luotaus niin kuin eteenpäin. Mitä sä ajattelet taas sitten niin kuin sun sisällä elää joku varmaan tällainen niin kuin luontainen auttaja?
Joo. Mun sisällä elää mahdollistaja. Kun mä oon miettinyt mun työuraani taaksepäin, mä täytin viime vuonna 50 ja se oli semmoinen hyvä tilinteon hetki arvioida taaksepäin elämäänsä, että mitä on tehnyt ja nähnyt ja kokenut ja saanut erilaisiksi töikseen tehdä, niin mun kaikki työt on aina olleet mahdollistamista. Että en ole välttämättä ollut itse etulinjassa, mutta olen mahdollistanut muiden töiden tekemistä. Ja nyt nämä viimeiset 5 vuotta, niin mä oon ihan selvästi ollut auttamisen mahdollistaja. Ja samaan aikaan, kun mä oon mahdollistaja, eli mä oon käynyt kouluttamassa kentällä vapaaehtoistyöstä ylipäätänsä ja ruokaapu.fi-palvelusta, niin samaan aikaan mä saan. Eli mun toimittajan identiteetti ei koskaan häviä, vaan mä niin kun näen sieltä kentältä ilmiöitä, asioita, kokonaisuuksia, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota ja osaan poimia sitten niitä taas vastapalloksi sinne kentälle. Ja se, mikä nyt viimeisimpänä mulle on avautunut, on tämä kirkon diakonia työntekijöiden ihmeellinen, valtava, monipuolinen ammattitaito, kestävyys, sitkeys, resilienssi. Koska kirkollahan on papin kasvot. Aina kun me ajatellaan kirkkoa, niin meille tulee mieleen niin kuin papit. Ja kirkkomusiikki, niin kuin kirkkomuusikot, joo kyllä. Mutta diakoniatyöntekijät on aika tarkkaan pitänyt huolta myös siitä niin kuin yksityisyydestä ja asiakkaiden suojelemisesta. Ja olisi hirveän tärkeää toimittajana, sanon, olisi hirveän tärkeää saada yhä enemmän näkyväksi sitä valtavan tärkeää työtä, mitä diakoniatyöntekijät tekee. Heidän arvostuksensa nostaminen on mun tämmöinen niin kuin tulevaisuuden toive tai ykkösasia nyt tällä hetkellä. Aina pitää olla joku tavoite.
Niin, sä ehkä viittaat tuossa kohtaa sitten, että ikään kuin kun toi mediakenttä haluaa tietysti kommentoida kaikkea, se haluaa tarttua kaikkea, niin se tieto, mikä siellä on ja se puheen taso jotenkin poukkoilee niin paljon, että sen niin kuin olennaisen viestin löytäminen sieltä on vaikea.
Kyllä, kyllä. Meillä on ollut suuri mahdollisuus nyt ruokaapu.fi-porukan kanssa. Me on työttömien keskusjärjestöstä Juha Keränen ja Sininauhaliitosta Anne Hyyrynen, Vantaan yhteisen pöydän palveluesimies Hanna Kuisma, meidän projektipäällikkö Reetta Nik ja minä, niin me päästiin tämmöiseen Sitra-läbiin. Ja Sitra haluaa kehittää demokratian kapeikkoja, eli nostaa niiden ääntä kuuluviin, jotka ei yleensä tule kuulluiksi. Ja se, mikä meille kaikille 5 toimijalle on selvää, niin on se, että se asiantuntijuus on siellä ruokajonossa. Se on siellä ja se on niiden auttajien päässä. He tietää, mikä auttaisi näitä ihmisiä eteenpäin, jotta heistä ei tule pysyviä ruokajonon asiakkaita tai miten he pääsisivät sieltä ruoka-avun piiristä pois. Niin nyt on ihan mahtavaa päästä niin kuin tämmöisestä positiosta nostamaan sitten taas niitä heikompia ääniä julkiseen keskusteluun.
Tässä tietyllä tavalla tulee semmoinen niin kuin hämmentynyt olo, miten ihmisen elämä, niin kuin omakin elämä ihan yhtä lailla, miten se menee niin kuin kummallisia polkuja päätyen sitten johonkin sellaiseen ehkä, jota ei olisi koskaan kuvitellut. Eikä se vastaa oikein sitä haavettakaan, mikä on ehkä syntynyt matkalla.
Tämä on aivan totta. En mä olisi tämmöistä urapolkua pystynyt itselleni koskaan kuvittelemaan. Mutta mä oon valtavan kiitollinen kirkkopalveluille niin kuin ketteränä järjestönä, joka mahdollistaa tämmöisen kehityksen. Että ei jätä niin kuin vaan vapaaehtoistyöhön, vaan näkee sen potentiaalin, että mitä annettavaa mulla voisi olla jossain muuallakin ja pääsen sitten tekemään eteenpäin asioita.
Hei, aamuvieraana ruoka-avusta Anmari Salmela. Me jatkamme juttua ihan kohta nyt.
Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Hetki vielä jatketaan Anmari Salmelan kanssa tässä. Kyllä meidän täytyy pureutua vielä tuonne ihmisten tavallaan tuskaan vielä enemmän. Tuo ruoka-apu meidät vie. Tuossahan voisi lukea periaatteessa varmaan vaikka mitä. Niin kun se ei ole pelkkä ruoka-apu. Mä luulen, että niiltä ihmisiltä, joilta puuttuu ruokaa, niin monilta puuttuu myöskin kaikki muu.
Joo, erittäin hyvä havainto. Ja se on kyllä ihan ehdoton se meidän slogan, että enemmän kuin ruokaa. Mm. Se on se tarve, mikä ihmisillä on. Ja se on se, mitä ruoka-aputoiminnassa pystytään myös antamaan. Meidän toive on se, että kun koronatilanne hellittää nyt meidän, mä tarkoitan Reetta, Nick ja kaikki tämmöiset verkostoissa toimivat ruoka-aputoimijat, jotka katsoo vähän laajemmin, niin että saataisiin vahvemmin integroitua näitä suoria auttamispalveluita suoraan sinne, missä nämä hätää kärsivät ihmiset on. Että Kelan työntekijät esimerkiksi oikeasti jalkautuisivat sinne ruoka-aputapahtumiin neuvomaan, miten niitä lomakkeita täyttämään ja antamaan sitä apua. Ja tietenkin mielenterveysongelmat on nyt ihan hurjasti nousseet, olitpa ruoka-avun tarpeessa tai ei. Niin toivotaan, että myöskin tämmöinen niin kuin mielen auttamisen palvelu ja apu olisi helpommin löydettävissä ja saatavissa.
Niin, siis mä keskustelin Merimieskirkon palveluksessa Lontoossa olevan henkilön kanssa, joka on siellä niin kuin sosiaalikuraattorina, ja hänen työnään on etsiä sieltä apua tarvitsevia suomalaisia. Niin onko meilläkin täällä semmoinen ongelma, että me emme löydä niitä kaikkia, ne eivät tule sieltä niin kuin esille?
Tämä on oikeastaan mun elämäni yksi syvimmin koskettava asia ja havainto jo ennen koronaa, kun kiersin ympäri Suomea kouluttamassa ja katselin niitä tyhjiä kirkonkyliä päivässä aikaan. Tyhjät kerrostaloikkunat, ei näy ihmisiä ulkona eikä oikein parvekkeillakaan. Ja mietin, että mitä näille kaikille ihmisille noiden ikkunoiden takana kuuluu. Ja sitten kuulin, että vanhemmat ihmiset ajattelee niin, että minulla ei ole enää ihmisarvoa, koska en ole hyödyllinen yhteiskunnalle. Että minuun ei kuuluisi edes kiinnittää huomiota, aletaan kokea häpeää siitä, että ollaan vaan kotona ja toivotaan, että kukaan ei sitten enää edes kiinnittäisi huomioon, jotta se häpeä ei tulisi näkyväksi. Ja tämä oli musta. Tämä on niin järkyttävä havainto, että jos niin kuin mitä tahansa voisimme tehdä sen poistamiseksi, niin se pitäisi ehdottomasti tehdä. Siis jokaisella meillä on ihmisarvo, varsinkin niillä, jotka on unohdettu yksin kotiinsa. Kukaan ei saisi olla kotona ja ajatella, että olen arvoton.
Ihminen sen jälkeen, kun ajattelee, että on arvoton, niin toimii myöskin.
Vahvistaa sitä kierrettä itse itsessä, ja se on kyllä, se on pitäisi ehkä nyt, jos satut olemaan kotona ja on vähän huono fiilis, yksin oot kotona, niin kannattaa miettiä, että mitä puhun itselleni, että sanonko tänään, että olen arvokas, olen kaunis, olen kiva, olen mukava, minulla on ihmisarvo, vai sanonko, että niitä negatiivisia asioita.
Mutta ihminen kuitenkin tarvii
Toista ihmistä,
ja se täytyy löytää jostain, onko se naapurissa vai onko se ruoka-avun ruokajakelija vai onko se pappi vai mikä se on. Sillä tavalla välillä, kun kuulee viestejä, että joku on käynyt kirkon ovella ja todennut, että kirkon ovi on kiinni, niin tuntuu aika surulliselta.
Se on totta. Kirkon ovet saisi olla paljon enemmän auki, mutta samaan aikaan, kun me on harmiteltu sitä, että ruokajakelu siirtyi jonoihin. Siis me hypättiin niin kuin vuosikymmen taaksepäin, että nyt taas tämä julkisuuden vahvistama kuva siitä, että ruoka-apu on aina ruokajono, niin nythän se vahvistui taas entisestään, mutta siihen on olosuhteet pakottaneet ja hyvä nyt edes se tonne jonot. Niin hyvä uutinen kuitenkin siinä jonossakin on se, että ihmiset kokee siellä yhteisöllisyyttä siinä vaihdetaan kuulumisia, tunnetaan ehkä niitä ihmisiä, jotka sun kanssa siellä samaan aikaan aina on. Eli jonkinlainen kohtaamistilanne kuitenkin siellä jonossakin syntyy ja tulee nähdyksi ja kuulluksi.
Mutta mahdollisuus semmoiseen niin kuin hyvään kohtaamiseen kasvaa silloin, kun päästään pöytien äärelle.
Ehdottomasti. Musta on ollut niin liikuttava. Keravan Savioseurakunnan yhteisölounalla oltiin kerran ja se oli vaan niin kuin edullinen lounas kaikille. Eli ihan tämmöinen työtä tekevä Anmari ja Reettakin sai mennä siihen 3 euron lounaalle muiden muassa ja se ei niin kuin erotellut ketään eikä mitään. Että oot sä nyt oikeasti jonkun ruoka-avun tarpeessa, vaan se oli tämmöinen yhteinen ruokatapahtuma, jolla oli myös se yhteisöllinen painotus. Niin siellä istui myös semmoinen vanha mies peränurkassa ja olin menossa hänen kanssaan juttelemaan, niin diakoniatyöntekijä nappasikin ja sanoi, että älä häiritse häntä, että hän haluaa tulla tänne, mutta hän ei halua jutella kenenkään kanssa. Eli hän haluaa olla niin kuin yksin yhdessä, mutta kaikilla oli merkityksellistä hänelle itselleen ja näille diakoniatyöntekijöille, että hän tuli ulos sieltä kodistaan.
Silti niin kun avustustyöntekijä, kuka se nyt sitten onkin, varmaan ajatus on se, että mä haluan vähän kurkistaa sinne ihmisen elämään ja saada auki.
Kyllä, ja siinähän diakoniatyöntekijät on ihan huippuammattilaisia. Se palaute poikkeuksetta on, kun ensimmäisen kerran on uskallettu, kun eihän enää edes tiedetä, mitä diakoniatyö tarkoittaa. Tai kirkon kynnys ylipäätänsä on liian korkea. Kirkolle ei ole välttämättä kauhean hyvä maine.
Onko se liian korkea?
On,
no jos se on. Kyllä mä tavallaan, sulla on niin kuin kenttäkokemus siinä.
Sisäpiiriläisillähän se on hyvin matala ja meitä vaan ehkä harmittaa, kun ovi on kiinni. Mutta sitten jos sä uskaltaudut niin kuin kaiken Kelan ja sosiaalitoimen sun kokemuksen mukaisen nöyrytyksen jälkeen vielä lähestymään kirkkoon, niin se poikkeuksetta se palaute on, että ensimmäinen paikka, missä tulin kuulluksi. Ja diakoniatyöntekijät ja asiakkaat molemmat sanoo, että se ensimmäinen tapaaminen menee usein itkiessä, koska vihdoin joku keskittyy vain suhun, ei aloita siitä, että minkälaiset paperit sulla on ja onko sulla niinku perusteet jollekin asialle, vaan että mitä sulle kuuluu. Ja tämä kysymys on se, mitä meidän kannattaisi esittää toinen toisillemme paljon useammin. Mitä sulle kuuluu?
Niin, nyt sä Anna-Mari Salmela puhut niin valtavan suuria sanoja ja tulee mieleen, että tavallaan tuo ajatus ja tuommoinen asenne pitäisi pystyä niin kuin monentamaan niin kuin joka paikkaan, mutta tilanne on kuitenkin se, että sitä ei joka paikassa ole.
Se on totta ja varsinkin tämä korona on kääntänyt meidän katseen vielä hyvin niin kuin sisälle päin. Että niin kuin, siksi toivonkin, että oltaisiin kuunneltu sitä laulua Opeta oi Herra meitä omastamme jakamaan. Jaakko löytyi laulu, koska siinä on suuri viisaus, että vaikka mullakin on asiat aika hyvin korona-aikaan, ei mulla ole mitään, mistä mä voisin valittaa, mutta mulla on sen takia voimavaroja antaa. Ja se pitäisi niin kuin lisääntyvässä määrin omassakin elämässä toteuttaa.
Me kuuntelemme tuon lahjalaulun ihan kohta, mutta Anna-Mari Salmela, minkälaisen haasteen me voisimme heittää? Koska nyt tulee vääjäämättä sellainen olo, että tämä niin kuin pitäisi koskettaa kaikkia. Ja jos jossain on sellainen musta aukko, jossa ei ole niitä auttajia, niin sinne pitäisi saada niitä auttajia. Kenen puoleen me tässä nyt sitten?
Mä sanoisin, että riko oma kuplasi. Se on niin kuin se haaste, koska meillä on ihan hirveän helppo kävellä laput silmillä niin, että me ei nähdä näitä miljoonaa vähävaraista, jotka meillä Suomessa elää. Keskitytään siihen omaan suoritukseen.
Se on hurja iso luku, siis kun sä sanot sen ääneen, miljoona.
Joo, no täpärästi 900 000 plus jotain, niin. Mutta varmaan nyt korona on nostanut sen jo yli miljoona, joka viides suomalainen elää vähävaraisena tai köyhyysrajan tuntumassa ja se on täysin niin kuin ignorattu asia, koska se on helppo ohittaa, mutta mä toivoisin, että laput pois silmiltä ja kuplat rikki ja vähän sinne ruoka-aputapahtumiin auttamaan tai vapaaehtoiseksi ylipäänsä, niin alkaisi tapahtua semmoista positiivista vuorovaikutusta ja hyvinvoinnin lisääntymistä.
Niin, tulee vaan semmoinen niin kuin ajatus, että sitä tietynlaista ylpeyttä on niin kuin vääränlaista ylpeyttä molemmilla puolilla, että on ihmisiä, jotka eivät omaa ylpeyttään mene jakamaan toiselle, ja sitten on sitä ylpeyttä, että ei tulla kysymään silloin, kun on tarve.
Niin, ja on tietenkin itsestään selvää, että kun on kriisi, eletään oikeasti kriisiaikaa, niin silloinhan se katse on aina ensin itsessä. Mutta kun meillä monilla on se happinaamari jo kasvoillamme, niin kyllä meillä on varaa sitten mennä laittamaan se toistenkin kasvoille.
Joo. Tämä vetää vähän hiljaiseksi. Verkkoviestinnän kehittäjä Anne-Mari Salmela kirkkopalveluista. Ruokaapu.fi. Menkää sinne katsomaan, mikä se todellisuus on, ja sieltä saa myöskin apua.
Kyllä, näin.
Kiitos, sillä nyt me laitetaan Jaakko Löytty ja Sello Duo parina. Siinä on sitten Sello Duo Varonen, ja tämä on se lahjalaulu, jota siterasit tuossa äsken.
Kiitos Mikael, että sain tulla, ja opetetaan itseämme ja toisiamme jakamaan omasta.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.